Merci à BBC Afrique pour cette page d'information présentée depuis Dakar. Kinshasa prend le relais pour la case du Douyin Manou en mode Rumba.
Africa.
La discothèque de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Et ce dimanche, la discothèque africaine du Douyin Manou Dibango célèbre une des plus grandes plumes de la musique africaine et congolaise en particulier. Nous en avions parlé avec beaucoup d'émotion à l'époque. Souvenez-vous, c'était le 30 mars 2019, à Paris, l'artiste Simaro Lutumba tirait sa révérence. Sa plume, ses riffs de guitare sont donc allés retrouver celles du grand maître Franco, de Rochero Tabouley, de Pepe Kale ou encore de Madilou System. Avec le départ du grand Simaro Lutumba, c'est une grande page de cette musique congolaise et africaine qui s'en allait alors, très certainement l'une des plus importantes et les plus belles, à la dimension du personnage inoubliable et intemporel qu'il sera toujours, un personnage qui aura retrouvé la terre, littéralement Mabélé.
Sima ya mwango ka ntongo ekotana Ntongo ekotana onde koya makambo Basusu na bisengo, basusu na mawa Wakiyo mboleo Kadiyo pesika nga esika na motema Buji ekotaki saka mtinzo lipo na mpasi Eleli pasi ya moto ngai na leli ya lolango Okoki ata kobanza otiki moto akobela Oh mpona yo bolingele kimetele mama Mabele o diswani Mabele Moto na boleke alingi asale ekonomi Azalinde kobanza moko na koko mamo banke Akoma mubange a changé de makanisi Alobi ali ya falanga na yenyoso abomba Noki ya tikala ona baoyo bamona kipasi Beba sakala na falanga Mabele gana lela ye Mabele mabele ye 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 Mokolo na kokoma mubange masibie Na yebi na kotambola na ntete na bala bala Bona senga kali kutanga na bikela Basusu batuna kaso kinga na bala kite Basusu batuna kaso kinga na bota kite Baoyo na kabela kaba kominde kose kangai Na kipateo nzambe na salaka la vie sans souci Mabele, mabele, mabele Mabele akozi lumengo kita tima yolo bela kabato malo balanga yansuka moto nangai baka mataba sala monima sentimo paya ayeba lo bela yensango bamba daba kose pela basinga na tiki ma famille ba kose pela biloko na tiki bine mi ba kolomba apusaka lo fundu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo nalanga mata mabele labi na ngai yo oya sansusie mwasi na ngai nziki fami na ngai mabele nauta na mabele nakozonga na mabele mokolo nakokufa nayebi nakopola baliaka na ngai bakokanga solo na solo bamelaka na ngai bakoki bakosukola ngai ebembe ya masiya ata bokimie kandisi bakolela ngai nazali na konfiance mabele labi na ngai yo oya baya te falanga nasalaka ya mboto na lituma mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga mpe etoko na ngai nasomba mpo na kiliba tokoluka tondipa miso ntongo etanela na mesana kolata kaki na lipapa o mpo nayebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya pembe ata ozali lisheto mbutu ekoyinda mokolo mwa bandoki banganga libala oyo ya mwana na katie masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama na lora yangelaka mwana kombo ya papa masiya mokili ekokufa masumu eleki kasi kombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi akoboma verite mondele akoki te mabele onga na lilai mabele 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 ntongo ekotana ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi yo mbole o koko opesi nkanga esika na motema buji ekotangisaka mpinzoli mpo na mpasi eleli mpasi ya moto ngai naleli ya bolingo okokya tokobanza kiki moto akomela o mpo na yo bolingeleki metele mama mabele ngai nalela ye labi na ngai yo oya sansusie mwasi na ngai ziti famille n'a pas ma belle. Nauta n'a pas belle, n'a pas n'a ma belle. Mon colonaco, pana yébina copolae. Balia canangaïba, pokanga dans un solo. Babela canangaïba, coqui ma cosucolaga. Et bébé à ma sia, à ta boutique, bille, ma titi va coller la gare. Nazali la confiance. La vie d'un gaïo, moya, bayanke. Palanga la sala, kayanke, nanani kaya. Moi, si ya, boya, kaika, si kopo ya, masakate. Et ton konangaï n'a somme à quoi la kilibao. N'a mes salakola ta kakino kola la boy. Oh, mon aïe bie, mon colo toko kupaka, toki ne kena draya pepe. Ata ou salimoto ya mbongwe. Ma belle, ma belle, ma belle. Yeah, 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 mama. Pourquoi est comme yo, moi, mon cocotte. Boutou e koïda poko no mwa bando ki banganga. Libala oyo ya mwene na katie. Masu e koku faka libongo e koti kalaka. Mama na lora yange laka. Mwana kombo ya papa masia. Mokile poku fama sumu eleki. La sin kombo ya nzambe koti kalaseko. Mondele asala mando ki akobo mabato. Kasi akobu ma verite, mondele akobite. Ma bele, ma bele, ma bele. Ma bele, ma bele, la ye. Ma bele, ma bele, tika ye ye. Ma bele, oh. Ma bele, oh, ma bele, la ye.
Ma bele, une des compositions de Lutumba Simaro à l'honneur ce dimanche dans la case du Doamanu Dibango. On dit de Simaro que c'était un poète. Ses textes auront même été revisités dans le cadre scolaire et pouvaient même être revus par des professeurs en termes de sujet pour le baccalauréat. Lorsqu'il chante Cœur artificiel, il se trouve bien évidemment au cœur d'une actualité médicale mondiale, mais il parle de ce cœur artificiel avec une métaphore amoureuse dans laquelle se glissent évidemment des mélodies qui ne ressemblent qu'à lui.
Christo, Paco, Misaka, Polo, Papa, Yo. na masumu na singi sena tubela nyongo na defera mokili na kofuta sena mokili na puipa na nangaba nyoko mana mabenga na sala toko mineko kabwa na oboi totala na nabiso to zangine malo makasi toto ni basuveni to lalite butu mobima na kanisa kisa ikana na zala kina kamwespa ama tongo etana kasi na komona decision e changete Okoya koye basi ma verite nga la sina nyo kwame Papa Koka Oni minga na mwana pasi yo zalina nukotala Kabana toko manemi nemi Opepi nga moshare loko loke imo Otikeli nga foto sima oko miyanyo Dozali na pongira miso de la tongo etana Mbongo na ebisa atana kapertos Nazali inosante ko yande ko regrete Opinure na e justement Oh Michel Puka Na Katia Braza Mamoko sunoli mbala 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 Mwambase nga mbala suko pesi nga pese ya jida Okomisi nga inumba kasi pesa nga ta chance Chance na bokolo, erwe lo kolo fene Lobi ya kokola ko yane ko jije Prose ya mbala yo mama Valeria eloko ya moto koyeba na kasima kaka soki ebunge Wika son Bacheli eh Charles Kipiatu Bana son
Zemboyo Bina yango na moto ngina motema Vokali solo
Le 5 mai 88, na 5h du matin, obimi singai na ndako na yo, liboso na ngai, molili. Na kei kotelenga, tambwe, mondele atia retroviseur na voiture, poto talakasi. Motema oyo ya yo papa, ezanga retroviseur, na paradiso, oko senga ngai ata mai.
Ebali na mingala mizingi mabeli ya Afrika Ezali nesembo na pindoli ya pasi na anga Sacrifice nili lisusu mbamba oze na konsale Mosika na mokili nzamba yo kilo sambo na ngaite Mongongo mosipa mila makelele ya babio na bafize Distance kaboli mokili na paradise le kine morai Mayo yo na komiko bokolo gracia lo kolo felino Soki na kokufa sima na ngao ye misaka Ben a visto vite Cécile Coma José Calonda
Cœur artificiel, Simaro Lutumba, un immense artiste qui aura été un des disciples de son ami et grand maître Franco. Souvenez-vous de ce testament Ya Bououlé, un morceau dans lequel la clepsydre explose littéralement, c'est-à-dire la montre. Des morceaux en moyenne d'une durée de 8 voire de 15 minutes pour pouvoir étaler sa science guitaresque, mais aussi son verbe. Testament Ya Bououlé, un morceau avec une teinte de sociologie très forte que l'on dédie spécialement aux papis, aux mamies, aux papas et aux mamans.
La discothèque de Manu Dibango sur Africa Radio.
Oh Nzambe, au salabo mouiwa moto, moto roya okutana malade, mondele pe asali kisi, po moto abika. Vraiment ce que zreki po na mbongo, nde Bououlé akufite, po famille asali nyonso. Nzambe, po nanini liwa, ah, somo, nandima kite.
Testament, baneko na kotanga na kozongelai, maloba ya Bououlé, baninga na kotanga na kolelai, nazangi na mokili o ba fami bosali ngai mabe, masia na sala fiele wapi o mokili esili singa lolendo lelo nandimi. Testament, baneko na kotanga na kozongelai, maloba ya Bououlé, baninga na kotanga na kolelai, nazangi na mokili obine mibole singa poison, lwambo na sala fiele wapi o mokili esili singa lolendo lelo nandimi. Ya Bououlé, sangolo kola kake na matoye, epe singa liboma na zangi likambonga na sala, mbongwe loko pamba, eko kiko somba liwate. Ya Bououlé, oh, lobi na pasi otali nga oseki, opeke singa ikolela eka sola kaki nga okobika, zoko yeba tozali kokende, oko singa neko kosa, na keikola la yokati motema, atali loba suka José, oh, me chante, oh, mama. Ya Bououlé, oh, lobi na pasi otali nga oleli, obomeli nga sekele, oh, kaso yeba te okokufa, olobi na nga nake neko lalai, oko singa neko kosa, sima na nga yo kati motema, olinga kina zalate, oh, José, oh, me chante, mama. Ya José, oh, Bououlé osali ngai mabe, ngai matie, na somba ndeko na mboka nini obaninga nyonso moto na ndeko na ye José osilisi nga lolendo e nalala wapi o mama. Nzela ya Bruxelles, Paris na Rome bakoto na ngai nakozange yano, liloba nini otiki nayebisa bango ngai mai na miso e José. Olate kitoko epe osalisi feti ya monene, sima ya mwangongo bengi nga pembenye, olakisi nga ndebana kasi oboyi kotala ngai na miso, Bououlé na nga osiliki nzoka ndoto ya moku ya mama. Ya Bououlé, oh, mardi na midi oyambi nga na koseka, yo na mpasi ya liwa kasi olingaki nga nayeba te, oh, olobi na nga oyoki mwa nzala e nalambela yo pepe supu nakei kolamba nsima okati motema olingaki nazala te oliwe yoki nga soni mama. Bououlé na nga ye butu wana kutu nalalaki te o bamwa bakolela e suki ekomi kotelema nsima ya mwangonga babeti ndako e nakemba ngo kofungola namoni fami mobimba bakolela. Bououlé na nga okufi, Bououlé okosi nga ye mama. Bououlé na nga ye butu wana kutu nalalaki te o banoto mabe o na se apongi nakomi koganga nsima ya mwangonga babeti ndako e nakemba ngo kofungola nakuti fami mobimba bakolela. Bououlé na nga okufi, Bououlé okoyi biso ye mama. koseka yo na pasi ya liwa kasolinga kinga na yebate olobina nga oyo kimwanzala nalombela yo pepe supu nakei kolamba simo kati motema olingaki nazala te ojozo yo kinga soni mama botiki suza na kolela azangi bakamarade moziki 100 kilo balati nde moku ya liweza li nzela ya moto nyonso bino boweli kokende mboka bokei biso toyebi te bobombela biso esika mokolo tokoya o malu na bowole o bamama ya fekoza ye likambo lizwinga lileki monene bami ya matonge likambo lizwinga lipesinga liboma ye moziki 100 kilo ye likambo lizwinga lilekinga nzoto kosala emalusanso ye likambo lizwinga likomisinga zoba ngama oze mwana ntuka na kota 100 kilo likolo na yoyo nakomi komituna ye soki nase ya liwa tokokutanaka eske nakomona boule lisusu atiki liloba te o jose wa basanto mama
Oh Yahweh Ndenge osala biso otinda biso awa na mokili Moto na moto azay na lingomba na ye asambelaka
Testament ya Boulé Simaro Lutumba sur Africa Radio avec cette discothèque africaine du Doua Manou qui a posé ce dimanche ses valises du côté de Kinshasa et plus précisément du Grand Hôtel Après Testament Yaboulé, je vous propose un titre intitulé « Verre cassé ». Un morceau qui plaît beaucoup d'ailleurs à l'écrivain Alain Mabankou que je salue ce dimanche et qui aura flirté avec les cimes des hit parades au moment de sa sortie dans les décennies 70-80.
Oh yeah, sango eseli nga pasi balobi ngai maboko makasi baposali bapasi na monela ye nazwa souvenirete kaka bashoka na moro nabondelaki yo mingi nalobakisi likambo moko biso bikongenga na miso nyonso paulite soki bongo yeboseni baneko to pe esali fote toto mobimbe kofuta o fote ya bongo bongi na kiti ya matanga baneko noto ndambo ndambo epai tokoyema o epai tokolela masiya ye opepe mapoko mamoi mo ebale nasengi ememelanga olosambo na ngai epai ya nzambe
Vert cassé par Simaro Lutumba à la plume, un immense artiste qui évidemment aura fait partie de la galaxie de l'Oké Jazz. On continue ce grand format dédié à un artiste qui a tiré sa révérence il y a tout juste 3 ans. Nous déroulons le tapis rouge au grand maître Simaro Lutumba, disciple de Franco et membre éminent de la galaxie de l'Oké Jazz. Souvenez-vous de ces refrains qui ont fait danser toute la famille. Iofela fait partie de cela. Et pourquoi se priver plutôt que de l'écouter ce dimanche?
On ne te mènera jamais. Fais la gaïna qui poto colocari. Passez les guillemets qui pomekato. Pour écouter tes pots d'avis dans la jali moana mobalio. Et ben mes cobanga kakopolate. Angina futa nyongo na ya lamu na talo ya maina miso na nga ofela lamu ezali oloko lambeli ekoyebaka kona yango te talatina na bendi nzoto o kosa mwana moke lisolo ya mokili okosa ye nzala te ofela senga ya mwana moke kosuka kase na kolela tangwa na ye kosenga mituna batonengai mpona chance na yo nabebisa bafiance nyonso ozalaka koboya mpona ngai nazangi lelo eloko ya kotikela yo ata subeni kingo na ngai ezangi palata
Macho, va perite mangasa.
O fela na ira que importo por un cadir. Pase le quie na que come cantoto. Por eclite tempo la fila andará ser imana. Ni soya mokili, ukosa yenza la teofela,
kosenga ya mwana moke kosuka kasena kolela tamwana ye kosenga mituna pardonnera kona chance la la bebisa ma fiancé nyonso zalaka kobo ya mpolanga nazangi lelo eloko ya kotikela yo ata souvenir kingo na ngai ezangi palata
Entraco
Molino passe le kiae Yangona te hito me canzoto Boca musica na zaliko tene Una peta tate mamateo Opa nyo sona kuzara Pocanisa yo misere Kaboni biso
Papa sengala na ipadona fela Fiance na ye di boso ye wana komalero miso Oyo ya ni valeo ye wana komalero doko Oyo ya ni sa ko sapia koma onda fe O fela la misere di biso Ma poti ma ya malini mateo Ango banzambe ya se vanana na mobali va ponela yo masia ye Na boyo teo
Olino passe le kiae, yangona te hito me canzoto Boca musica na zari kotende, una petata te mamateo Compaño sona kuzara boca nisa yo misere kabolibiso
Mokolo yangona njiri, iboso ya komata na pepo Na bongoli miso sima, na moni ozari kolera Fela otomoli roboko ye Ope pingana litambala ye Nati loboko na kingo Zoka na zangata chenete ho Fona tike la fanta Nangai souvenir misere Kavoli biso Nongo na yo na kofuta Akandele
Olingo pasele kia ye Yangona te hiko mekanzoto Boka musika na zaliko tende Una petata te mamate ho
Yo Fela, signé donc du grand maître Simaro Lutumba sur la radio africaine, de quoi raviver les souvenirs de tous les adeptes de Rumba et de tous ceux d'ailleurs qui chantent, notamment Balou Kanta ou encore Luciana de Mingongo, que je salue fraternellement. Et pour terminer cette carte blanche dans la discothèque consacrée à Lutumba Simaro, je vous propose un morceau qui est une signature du génie musical, textuel et musical qu'il aura toujours été. Eau bénite, eau bénite avec la voix de Madilou Multisystème, et on imagine d'ailleurs tous ces personnages flottant de cette immortalité musicale. Juste après la réclame, ce sera le bulletin de BBC Afrique et on revient pour la Maraboutique. À tout à l'heure.
Sangui Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Mama,
asanduka makambo na moto na longoli zuwa patience esilie na pesa mino permission bobalana soki mwana alingi kosimba moto otika ye asimba moko na kozika koyeba lobi lisusu nakutaki yo na ye bradesu ekopi na monoko ofungoli miso talingo kitisa elongi oyo kisoni obandise kolela tika epokrisi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotiyanga wapi
Okokutanga na sina baloko pesa na fote.